yazılar.
Мұхтарым қардашар, сіз турдан тұр эфирді Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшуын тыңлайсыз. Хазір 7 сағат 24 минут. Буа турындағы жер яңғырады. Біздің студиябізде Буа түбегінде туып өскен Татарстанның һәм Россия Федерациясының атқазанған һәм мақтаулы түзушісі, түзуштегі қозанышлары үшін ордені кавалері, инвестициялар һәм иктисад халыгара академиясе шәрәфле агзасы Буа якташлык җәмгыяте җитәкчесе Ирек Мөнир улы Закиров. Хәерле иртә.
Хәерле иртә. Сәлмәсез.
Ирек Мөнирович, кичә 13 ноябрьдә бөтен дөнья игелек көне билгеләп үтелде. Шушы көннең аеннан студиягә кемне чакырырга икән дип баш ваткан чакта Татарстан радиосы хезмәткәрләрен чакырыр идем. Нәк бер атна элек узган дүшәмбеләбез Татарстан радиосының 95 еллыгын билгеләп үттек. Бу хакта инде Татарстан радиосы тарихында лаеклы эз калдырган ветераннар турында сөйләдек. Ә менә Буа якташлык җәмгыяте оешканга 30 ел. Сез аның җитәкчесе, ә менә сезнең игелеклешләр турында әллә ни сөйләгәнебез юк. Шуңа күрә бу кичәге бәйрәм ул бит бөтен дөньяда билгеләп үтелде. Сез дә аны билгеләп үткәнсездер дип уйлыйм.
Без алай истәләрдән утырып билгеләп уздырмадык, конечно, кичәге көнә. Әмма без инде икенче тапкыр үзебезнең дипломын алабыз, игелекле эшләр эшләгән өчен. Беренче тапкыр алган идек 15 елда, һәм менә бу елны шулай ук диплом алдык. Игенәчелеге өчен. Һәм инде әлбәттә безнең якташлык җәмгыятенең төп эшләү юнәлеше ул да булса игенәчелек райондагы кешеләргә, оешмаларга беренче чиратта һәм инде әлбәттә Казанда торган һәм мохтаҗ булган үзебезнең якташларга без игелекле булырга тырышабыз.
Ирек Мөнирович, менә күз алдына китерсәк, әйтик, туган белән туган. Алар бер карында туганнар шулай бит инде, бер карында үскәннәр. Һәм хәтта туганнар арасында да кочакларда хисилек була. Күршеләрне алып, күршеләр арасында бер-берсеннән көннәшеп яшәүчеләр була. Авылдашлар бер-берсеннән көннәшеп яшәүче. Ә менә Буа районында бөтен районны берләштереп, монда инде һәр кешенең уңышларына куанып, сөенеп яшиләр. Шуны билгеләп үтәләр республика күләмендә. Һәм инде аны мондый бәлә каза килсә, тормыш ул гел шатлыктан, гел куанычлардан гына тормый, бәлә казалар да килергә мөмкин. Менә шул вакытта инде кайбер кешеләр авырып китсәләр, хәл белүче дә юк. Бу якташлык җәмгыяте көнендә, сәгатендә шушы зыян күргән яки булмаса авырып киткән кеше янына барып җитә. Бу бит инде нәкъ менә игелекле эшләр, шулай бит.
Шулай, әйе. Ул шундан да безнең якташлык җәмгыятенә бу ел оешканына һәм рәсми рәвештә теркәлүенә 30 ел булачак декабрьдә. Һәм инде аны шулай оештырырга дип ният кырып йөргәндә нәрсә өчен дип инде безбездә дә сорау туа иде һәм аңа җавап булып беренчедән менә сез әйткән теге күп очракта күп ишрак түгел, шундый ишраклар да бар, туганнар да аралашмыйлар, якташлар да бер-берсен белмичә йөриләр шәһәрдә. Шул җитешсезлекне бетерер өчен һәм шуннан да бу алар күп бергә ишырга кирәк дигән фикер белән, һәм инде менә сез әйткән олы яшьтәге кешеләргә, якташларыбызга, кайчандыр район алдында, республика алдында күп яхшы гамәлләр кылган кешеләргә картлыкта ялгыз булмаслар өчен һәм үзебезнең ярдәмебезне күрсәтер өчен бу якташлык җәмгыятенең алдына куйган беренче эш гамәлләре иде.
Менә безне тыңлап торучылар бардыр. Республикабызның башка районнарында туып үскән, һәм инде якташлык җәмгыятьләре ул буада әлбәттә менә 30 ел, 30 ел буе җитәклисез. Башка районнарда да якташлык җәмгыятьләре бар. Алар да тыңлап торалардыр. Һәм Татарстаннан читтә яшәүче татарлар күп булган төбәкләрдәге кешеләрнең дә якташлык җәмгыятьләре Казанда бар. Менә аларның алдынгы тәҗрибә сорап сезгә сораулары булырга мөмкин. Шуңа күрә телефон искәртеп үтик. Безнең студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли. Сорауларыгыз, киңәш тәкъдимләрегез булса, шылтыратыгыз, продюсер Санис Мөхәммәтов ул сорауларны безгә ирештерер. Ирек Мөнирович, менә әле күптән түгелне бик саллы китап күрдем. Энциклопедия, ул Буа районына багышланган, шулай бит. Бу бит сезнең шушы 30 еллык җәмгыятьнең җимешенең берсе дип карарга кирәктер моны.
Әйе, безнең моннан 10 ел элек беренче тапкыр энциклопедия басылган иде. Ул вакытта инициатива бездән беренче сүз энциклопедия дип якташлык җәмгыятеннән чыкса да без аны бастырганда әзерләгәндә күп өлеш кертә алмадык. Аны район кешеләре белән эшләп чыкты. Әйдә менә икенче тапкыр энциклопедияны бастырырга кирәк дигән фикер тугач, без монда киресенчә күбрәк эш якташлык җәмгыяте белән үтәлде. Әйдә әлбәттә район берничек тә читтә кала алмый һәм алардан башка без андый зур гамәлләрне эшләп тә чыга алмыйбыз. Без инде районга мөрәҗәгать итеп һәм Ранис Рафисович үзенең контролинә алып бөтен якта бөтен бу оешмалары безгә ярдәм иттеләр. Бик зур эш булып чыкты. Без аны башта 1 елда эшләп чыгырбыз дип ниятләгән идек, әмма ул безне 2 елдан артык, 2 ел ярым без ул энциклопедияны әзерләүгә багышладык, эшләдек. Рәхмәт безнең якташыбыз Рушания Мостафиевна Вахитова, Ирина Александровна Литиналар бик фидакар эшләп, һәм инде аларның казанышы безнең якташларыбыз районыбыз алдында энциклопедияны бастыру буенча бик зур.
Без әлбәттә бу анда кемнәр чагылыш тапкан, кемнәр турында сез язгансыз, бу хакта мин сорауны биремен әле. Ләкин без Буа төбәгеннән башка Буа якташлык җәмгыяте булмас иде. Чөнки һәр әйтик үсеп чыккан үсенте аның да туган җире бар. Шулай бит. Буада туып үскән кешеләр кайда гына булмасын, Казандамы, Мәскәүдәме, Читилдәме, алар Буада үсеп, Буада кеше булганнар. Шуңа күрә Буа төбәге хәзерге вакытта игенчелектә алдыңлар рәтендә, бу районы әйме, терлекчелектә алдыңлар рәтендә, шикәр чөгендере үстерәләр ул якты төбәкләрдә, шикәр чөгендерен кая алып баралар? Әлбәттә, бу шикәр заводына алып баралар. Шулай бит, шуңа күрә сезнең инде якташлар белән бушта горурлык, шуннан соң читтә яшәүче якташлар шулайдыр.
Шулай-шулай, без районыбыз белән сакланып, һәм горурланып яшибез. Инде ул чыннан да теге безнең үзебездән чыккан фикер генә түгел, бөтен республикада, әлектә бит әле теге перестройка дегенде перестройка башлаганча авыл хужалыгы семинарлары узганда, кеңешмелер узганда һәр вакытта да бу аны үрнәк иттереп, бу Азнакай, Нурлат районнарын үрнәк иттереп куялар инде анда югары агротехника дип. Нәрсә инде ул югары агротехника? Ул яхшы агроном, механизаторлар билимле. Шуннан да мында бу аның әле икенче ягында әйтергә кирәк, бу адан чыккан бик зур галимнәр, язучылар, шагыйрьләр бар. Һәм инде буларның барысында күмәк дип бер җыеп карасаң, буга бу ада билимгә ынтылыш һәм ничектер билим дәрәҗәсе һәр вакытта югары иде. Шуңа күрә инде аның уңышлары да уңышларының да бер сәбәбе шулдыр дип уйлыйм, чөнки без укыганда безнең өчен яхшы уку, инде мәктәпне бетереп институтка керү дигән максатлар ул бик популяр, бик теге яшьләр арасында киң таралган ынтылыш иде. Һәрберсе укырга тырыша иде. Менә безнең авылдан гына 20ләп бала Казанда югары уку, югары белем алдылар. Без укыганда барысы түгел, бер юлы шулай без җыелышып автобуста перегрыпный поездлар белән кайтадыр идек, җыелышып 15-20 бала җыела иде. Һәм бөтен яктан карасак та хәзер дә шулай, һәм без инде шуңа күрә районыбыз белән һәр вакытта да горурланып, аның уңышларына сокланып яшибез. Кулдан килгән кадәр әлбәттә без районга ярдәм итәргә дә тырышабыз. Инде игелекнең бер төре дип әйтик, бер юнәлеше ул ятимнәргә ярдәм итү булды. Ятимнәр йорты буада булганда, аннары күп балалы гаиләләргә ярдәм итик без. Аннары картлар йортына инде зак еллар ярдәм итеп киләбез. Быел да без аларга ярдәм итәчәкбез. Алар белән без элемтәдә мохтаҗ сораулары булса, белешеп, шуларга ярдәм итәргә дигән фикер белән яшибез, һәм инде аны әлбәттә тормышка ашыра барабыз.
Менә үзегезнең туган авылдан чыккан кешеләр турында горурланып әйттегез. Бер үк чорда 15-20 бала югары уку йортларында белем алганнар. Мин әйтер идем, монда сезнең әниегезнең дәрәҗәсе зур, чөнки мин аның белән дә аралашкан кеше вакытында, мәрхүмә, ул инде горурланып сөйлиде безнең укучылар дип.
Әйе, алар бигрәк тә әни 17 яшыннан укта башлап, 47 ел укытучы булып эшләде. Авылда барысы да авыл кешеләре дырара, барысы да әнинең укучылары иде. Арал запар, арал запар дип һәр вакытта киңәшеп, якын күреп яшәделәр. Укытучылар коллективы исәгә алында гына түгел, бөтен авылларда да, менә мин беләм, чөнки әниләр белән әтиләр белән аралашалар иде. Беләм, анда да һәр вакытта да шундый белемле, шундый тәртипле коллективлар иде. Һәм миңа калса, ул инде теге бер укытучы дигән олы исем, һәм аның шуннан да зур ихтирам казанган кешеләр. Әлбәттә, аларга бөтен авыл шулай ук ихтирам белән карыйлар иде. Мин безнең әти белән әнинең генә бу казанышы һич санамыйм. Чөнки безнең авылдан гына түгел, бөтен бу адам шулай укучылар күп булдыр. Әле күптән түгел 100 еллыгын уздырдык үзебезнең укыган Вахитов исемендәге гимназиянең мәктәпнең. Аннан чыккан академиклар, аннан чыккан профессорлар, аннан чыккан язучылар, аннан бик күп кешеләр чыкканнар. Ул бит уйлап карасаң, 100 ел дәврендә татар телендә белем бирү һәм әле һаман да иң актуаль, иң кичле укытучылар коллективы булып калу бу бит инде шыраклы хәл түгел. Моларга кирәгәнең укучылары да, татар теленең популяр булуы да, укытучылар да шулай ук татар телен онытмыйча хәзергә алдынгы алымнар белән балаларны укыталар. Без бик шатланып, бик рәхмәтле булып кайттык үзебезнең мәктәпкә.
Ирек Мөнәриш, менә кешенең фикере шундый инде, кайберәүләр авылда туып үсәләр, авыл мәктәбен тәмамлыйлар, авылдан чыгып китәләр, Һәм инде зур дәрәҗәләргә ирешкәч, мин микән, мин ким микән дигән сымаграк борын күтәреп йөрүчеләр дә бик күп. Ул сезнең араң кешеләренә кагылмый. Менә шулай булмасын өчен якташлар әйтик, үзара оралашып, килешеп, бер-берсенең хәлен белеп яшәсен өчен үзегезнең якташларында менә күренекле якташларыгызны телгә алып үтсәгез.
Күп еллар дәверендә инде безнең якташ җәмгыятендә актив эшләүчеләр 3 дистәдән артык. Әмма беренче чиратта әйтәсем килә, безнең якташ җәмгыятен оештыруда беренче булып йөргән һәм инде һаманда әле безнең сафта дип әйтәсем килә, ул Наил Салахович Садыков. Ул Ислам Гали Ахметович Ахмедзянов. Ул Раил Шагарович Зиядинов. Һәм башкалар бик күп безнең. Әлбәттә, Ринат Рәсимович Султеев, Ринат Рәвович Гайзатуллин, Мар Шарипович Алиев, Радик Шавкатович Хасанов. Бик күпләр бездә. Шулык Тәүфиг абый Тәүфиг. Ул беренче көннән, беренче җыелыштан башлап, һаман да безнең сафта һәм әйтәсем килә, ярар инде күп җирдем, ярар инде туйгамын дип, һич юк. Ул безгә үрнәк булып тора үзенең актив белән, активлыгы белән, инде анага безнең рәхмәте бер шулай ук зур. Нәрсә дип әйтим, чыннан да буадан чыккан атаклы кешеләр бик күп, әле менә күптән түгелгән Нургали Хасановның, безнең якташы Рәшит әфәнде, Рәшит Ильязович аның турында китап язып чыкты. Ул император кулыннан көмеш орден алган безнең дин әһеле. Кемгә биргәннәре бар Татарстанда император патша үзенең көмеш медалын дигәндәй. Менә аның казанышлары билгесез иде. Ул аны бөтен киң дөньяга игълан итте. Шулай ук менә безнең якташыбыз Бакый Идрисович Урманчы. Аның турында инде әлбәттә күп язалар да, күп яздылар да, китаплар да бар аның турында. Әмма менә аның 1500-дан артык шигыры гарәф шрифты белән язылган булган, шуңа күрә ул һамада әле тәрҗемәдә әйтелмәгән булган һәм нәшрдә әйтелмәгән булган.
Өйрәнеп бетмәгән.
Өйрәнеп бетмәгән бер инде вак, белый пятно дип әйтик. Шул билгеле булгач, без әлбәттә Зөфәр Гумарович Мөхәммәтшин дигән фән эшлеклесе беренче тапкыр безгә килде, якташлык җәмгыятенә ярдәм итегез әлде. Без әлбәттә мынага инде дәррәү күтәрелеп ярдәм иттек һәм менә бу ел Аллага шөкер ул шигырьләр аны Зөфәр Гумарович инде әйтик, латиницага күшергән иде һәм тәрҗемә иткән иде. Шуңа без бу китапны быел Бакый Урманчының 125 еллык туганына ул китап дөнья күрәчәк. Һәм шулай ук җыен нәшрияты белән берлектә Бакый Урманч турында яңа китап чыгарды һәм беренче тапкырда шундый яңа алымнар QR-код белән Бакый абый Урманчының үз тавышын тыңларга була, җырын җырлаган үз тавышы белән тыңларга була. Менә шундый бик матур китап чыкты, аны без тиздән районга кайтып, анда инде үзебезчә аны презентация ясарга дип ниятләп йөрибез. Шушы көннәрдә булачак ул. Һәм гомумән менә әйтик, Бакый Урманчы турында яңадан сүз күтәрсәк, аның 125 еллыгына без президентыбызга хат язган идек, сорап, менә шундый-шундый җитешсез яклары бар, аның биографиясын сөйләгәндә дип әйтик, аның Буада музее дә юк. Без инде менә якташлык җәмгыятенең киеренке эше дип әйтик, булды ул Буада музей булдыру буенча зур эш эшләдек быел. Аның проект смета документларын эшләттердек һәм ул экспертиза да миңа калса икенче елга, киләчәк елда аны төзелеш планына кертеп сафка бастырырга дигән уй бар. Бик зур біздің үшін, мына әйтік, япташтық жаңғыяты тағы нәрсе үшін керек. Мына шұнды үшілер де бар. Қайсы бір жерде район біліп бітірмей, қайсы бір жерде районның уақыты жетмей, шынке қайыр мәшақатлы заман дегенде, хан барсы да исполком, глава бетінде жауаплылығында барсына да нүгдіп те болмаса мүмкін. Шуңа көрі біз өзімізден қалдан келген қадар енді оларға ярдәм етерге тырмышынан қайбір яқларын үз кішілері біз білен қатнашып, әлбәтті бірлікте олар білен нешіктер ауыл тырмышын жанландырырға тұршағыз.
Мен бүгінгі тапшуына мәшһүр шағырымыз Сибғат Абы Хаким шығырынан юллар білен баша жөбіреге әйіндім. Бір ғырлық хисе ана менде, іштен бәріп яна бетлерде. Сүйләр идем аны дөньядагы барлык парламентларда. Чыннан да, әйтик, океан аръягында да сезнең якташлар бар. Аларында бит шушы төбәктә туып үскән кешеләр билеп битермәскә мөмкин. Алар белән дә таныштыру сезнең бурычлар. Шулай бит, горурланып менә шу шигырдагычә.
Я.
Сөйләй аласыз.
Әйе, без чыннан да горурланабыз, чөнки инде әйтик, Америка Кушма Штатларының президенті болған Эйзенхауэр, көп кішілер білелер, үлкен ясында яшылар әлбәтті білмелер енді. Эйзенхауэрның анығының ері тұрмыш иттәші біздің бұл аяқташыбыз, ең яш академик болған Советлар Союзында Руаль Зинатулы Сагдиев бар екенін бұл районда. Үзіміз де білмелерек, мұна шылай таныша білдік, хәм енді Руальд Сагдиев есімінде қазір Буада мәктеп үшілей. Оның үзінің премиесі бар, конкурс ұздыра оқушылар арасында, хәм ол премиені бере, мүзі қайтқашта бұралар бұлашыр ашып бере. Бұл бетшіндан да мұна яқташық жаңғыратының бір үші, хәм ол бек тегі, нешкетіп айтым, яшыларыны тәрбиелеуге, хәм өзіміздің тарихымыз білен ғұрландыра тұрған бір факт дейді. Қандешілер шақты өзіздің бір хан шахиди турында бір кімге белгісіз еді. Енді біз аны белгілі еді, үш китап шақты енді бір хан шахиди турында яқташлық жаңбиятының ердемі білен. Шуңа көрі Қазанда урамда аның есімі бірі аталды. Бұлар барсы да біздің іш.
Сізге юққағына Буа районның мақтаулы гражданины деген мақтаулы есімі бермегендер енді.
Әйе, бәлкім шылайдыр, әйе, шынкі, ну, бейін бір үзің мұнатты бір, біздің шақты мұнам инсан аған кішілерден қар бүрсі, алар игенәші, алар актив, әлбәтті алар біздің Буаның пашықлы гражданлары енді, мақтаулы гражданлары.
Мен бізге Қозанда яшаушы Наиля ханымнан кірген сұрауыны оқығаш, мен көз алдыма келді, құйыда әйтек шәрге су аламыз бетінде. Аның суын алған сайын суы сафлана бара, шулай бет. Мен бұдан бік көп шақыслар өсіп шыққандар. Мен аның сұрауын ендей. Қазір ауылда білімлі кадрлар жетешмей, сізнің жамғият юғару құйыртларын тамамлаған яшларыны туған яқта түпленіп, ішләуләрі үшін нендей іш алып бара деген сұрауыны бере.
Біз ала айттығы отап әйтінде мұна біз еш білгішілеріне ауылға қойтар үшін шуны-шуны ішлейбіз дейіп, мен айта алмым, шынки ол бік ғади ішті үгілбейді, хәм ол жектер күп тармақтан тұра. Мұның үшін яшларына қинап қайтары болмай ауылға, олардың үзләрі тілеп қайтырғаты ешлер. Үзләрі тілеп қойтсындар үшін
аңнатушылар керек.
Аңнатушылар һәм ауылда тұрмышын өзгәртергә кирәк. Ауылда тұрмыш өзгәрді. Хәзер инде асфальтта бар һәрбер ауылда, суда кергән һәрбер ауылда, белмәшендә, йорт ішендә жылы унитаз да бар, ванна да бар, душ та бар. Әмма ләкин бар ул яшьләр ауылда эшләп тормыйлар. Менә югыйсә юллар булгач 30 минут ішендә барып җитеп була. Бу аға біздің райцентрымызға, район үзегіне, район үзегінде театр бар, район үзегінде дворец Ледовый дворец деп айтқанда, біз сарайы бар, район үзәгінде спортивный центр бар, район үзәгінде музыкал мектеп бар, сәнгат мектебі бар, нәрсе генә юк, бүтәне бер бар, бассейн бар. Аны Қазанда яшәп тәле еш йөреп булмый, или гомумән йөремисең, барам дисәң дә анда 30-40 минут кирәк. Пробкалар аша барырга кирәк. Һәм дә утырдың син 30 минуттан бара җитәсең, балаларың өчен дә кирәк икән. Йөрт балаңны бада булган инде кишлек мәктәп үсәнәсәләр. Менә шул якларын яшьләргә аңлатасы иде. Һәм инде әлбәттә бу яклар рәтул, әлбәттә районнарда хәзер эш урыннары тудырырга кирәк, ясарга кирәк. Һәм билимле яшьләр кайтачаклар авылга. Чөнки үз йорты белән тору, үзенең балаларын шунда урамда курыкмыйча уйныйлар. Хәзер бит баланы урамга чыгарып җибәрергә дә куркалар. Шуңа күрә авыл тормышының аның яхшы яклары бик күп. Менә шуларны яшьләргә җиткерергә һәм аларга үзләрендә теләк барлыкка килсен иде. Мин кайтып авылда торыйм әле, туган авылымда торыйм әле, әби бабаларым шунда йөргәннәр. Шул юлларда йөрим әле дип шундый фикерләр булсын өчен менә безнең теләгебез бар. Ә инде без уздырабыз, менә сабан туйлары уздырабыз. Үзебезнең авылларда сабан туйлар ясыйбыз. Гайзатуллиннар гаиләсе, рәхмәтләргә, Радик Рауфовичтар, Ринас Рауфовичтар жыл саен ясыйлар. Мин үзем шулай ук Исәк авылында, Әлки районында без сабан туйлары уздырабыз. Төрле елка бәйрәме ясыйбыз. Мөнәҗәт конкурслары ясыйбыз. Авыл тормышын ничектер җанландырасы килә. Һәм инде авылда эштә булса, менә шундый тормышта булса һәм авыл тормышы бит ул ничек дип әйтим, шәһәр тормышына караганда сафрак. Анда кешеләр гадирәк, анда кешеләрнең күңелләре ачыграк, анда алар бик тиге мактанып та, кыланып та сөйләмиләр, чөнки кемнең нәрсә күпме торган дигәндәй, ниндиләре бар, сүз артында нинди эшләре бар икәнен һәрберсе дә беләләр. Шуңа күрә авыл тормышының аның матур яклары күп. Аларны аңлатагына белергә кирәк. Ә менә шулай җанландырып, шундый эшләр эшләп, без инде әлбәттә монда яшьләрне дә, шунда укыган балалар, безнең бәйрәмгә килгән балаларның теләге булсын иде, авылларында торырга, авылларында кайтырга. Укып кайтып шунда эшләргә.
Әлбәттә, бу төбәкләрендә еш булабыз. Шуңа күрә безгә сорау биргән Наилә апа, бу төбәгеннәме юкмы? Әмма ләкин буада яшәү өчен шартлар тудырылганын, юлларның төзек булуын мин дә әйтеп үттем. Игенчелек, терлекчелек һәм башкалар анда эшләр өгерләп бара дип. Менә театр турында без әйтеп үттек, Газиз абыйгыз дигән сорау бирә. Буа драма театрын бик яратабыз. Безгә Чаллыга да гастрольгә килсеннәр иде, тәкъдимне җиткергезәле ди. Менә сез бит инде Буа театры белән даими элемтәдә.
Театр белән даими элемтәдә, әле театрның беренче адымнар ясаганда инде безнең караш аның репертуарына, аның спектакльләренә бер төрле дә директорның, театр директорының Раил Ильдаровичның икенче төрләрәге дә анага ничек булса да театрны аякка бастырырга кирәк. Без аны аңладык, аннан аңлаштык бер-беребезне. Хәзер инде без бик канагат театрның шундый әйтик югары
Зауклы, әйбәт.
Югары уровень дип әйтим.
Югары дәрәҗәдәге.
Әйе. Югары уровень дәшләүләренә. Алар җырып торалар әлбәттә. Бөтен Рәсәйдә дә, нидә дә әйтермен, иншаллалар сине югалтканнар бар, кайтыгыз инде дип сорармын аның исеменнән.
Ирек Мәйрәш, әлбәттә, менә әйтегендә авыл хуҗалыгы турында да, әдәбият, мәдәният, сәнгать турында да сезнең белән көннәр буе сөйләшеп утырырга да булыр иде. Күрсәтергәй, халыкка белдерәдәй дәрәҗәләрегез дә бар. Ләкин безнең эфир вакыты чикләнгән. Менә йомгаклау өчен сезгә 1 минут ярым чамасы вакыт. Һәм инде үзегезнең телефонны әйтсәгез, башка якташлык җәмгыятьләре сездән үрнәк алу өчен шалтыратырга теләрләр. Телефоныгызны белмәскә мөмкиннәр.
Якташлык җәмгыятьләрендә бездә Һәр бер телефон номерлары басылган бар бит инде дигәндәй нәрсәләр бар, мәгълүматлар бар һәм сайтка керергә була. Ә минем телефон 8 98 72 76 75. Һәм инде мин форсаттан файдаланып бөтен якташларыма, шулай ук бөтен халкыма тизрәк тыныч тормыш башлансын иде. Безнең сылу кебек җигитләребез сугышта вафат булмасыннар иде. Тынычлык булсын иде. Тынычлык булса безнең халкыбыз гаят тырыш, гаят булдыклы. Безнең тормышыбыз да бүтән Россиянең өлкәләренә караганда алда бит. Җитәкчеләребез дә уңган булган дигәндәй. Шуңа күрә без тыныч тормыш булса без зур уңышларга ирешәчәк. Без Алла бирса барлык авыл проблемаларда, яшьләрнең авылга кайту проблемасы да, туган телне саклау проблемасы да, барсы да, барсы да хәл итәләр. Алар кинди белән генә хәл итә булмый, аларга җырлар кирәк, бәлкем дистәйрлар кирәктер. Әмма халкыбыз әйткән, тамчы таш тишә дип, шуңа без шул бер ноктага кешебезне юнәлсәк, җиңү булачак бу өлкәдә дә. Тыныштырмыш кирәк.
Амин. Шулай була күрсен. Мөхтәрәм кардәшләр, кичә бөтен дөньяда игелек көне билгеләп үтелде. Ә инде әйтүбезчә, якташлык җәмгыятьләре игелекле эшләр башкаралар. Бүген безнең студиябездә Буа якташлык җәмгыятен инде 30 ел җитәкләүче Буа районының мактаулы гражданыны, Татарстанның һәм Россия Федерациясының атказанган төзүчесе Ирек Мөнир улы Закиров булды. Студиябезгә килеп, якташлык җәмгыятьләренә мәгълүматлар биргәнез, үзегезнең эшчәнлек белән тыңлаучыларыбызны таныштырган өчен рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә уңышлар телибез, һәм инде әлбәттә киләчәктә дә бу уңышлар турында без мәгълүматларны ирештереп барабыз. Сау булыгыз.
Рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт.
Сау булыгыз.